Hvad sker der i Bangladesh? Ved vi egentlig særlig meget om, hvad der sker andre steder i verden, medmindre det er EU, Ukraine eller Palæstina og Israel? I en samtale med Lis Rasmussen Casal sætter vi spot på Bangladesh. Ikke så stort et land rent fysisk, kun 3 gange større end Danmark, men kæmpestort befolkningsmæssigt, nemlig omtrent 175 millioner mennesker. Nu er der oprør og usikkerhed i det sydasiatiske land. Anne Eggen indleder.
Der er mange steder i verden, hvor vi ikke får at vide, hvad der sker, og et af områderne, det er for eksempel Bangladesh. Og det er noget af det, du ved allermest om. Og jeg har netop læst på Udenrigsministeriets hjemmeside, at man ikke skal tage til Bangladesh. I hvert fald er det forbundet med terrorisme og fare, og nogle steder skal man decideret slet ikke komme. Og så ved jeg, Lis, at du har en ven, en forfatterveninde, som er bangladesher og som søger asyl i Danmark, men har nu fået at vide, det kan hun ikke få, for hun kan roligt tage hjem. Der er nogen, der vil passe på hende. Der er noget her, der ikke hænger sammen.
Nej, det synes jeg bestemt heller ikke, det gør. Fordi jeg er virkelig overrasket over at høre, at de stadigvæk har på deres hjemmeside et advarsel om, at folk tager til Bangladesh. Fordi dels så har jeg den her forfatterveninde fra Bangladesh, som er på en dødsliste fra fundamentalister, og som har været her. Altså først var her 2 år på grund af den internationale forfatterforening, og så søgte efter udløbet af de 2 år, har søgt asyl, og så fik hun afslag, begrundet med, at Dr. Yunus, altså lederen af den midlertidige regering, han skal nok passe på dig, og der var fredeligt. Og samtidig så har jeg også oplevet en af mine veninder fra Fødevareministeriet. De havde et træningsforløb med nogen fra Fødevareministeriet i Bangladesh, som havde været heroppe, og det var meningen, hun skulle ned og fortsætte det kursus. Og så har hun spurgt dem, tror I, at det kan lade sig gøre? Nej, der er helt fredeligt, der sker ingenting. Alt er i ordnet forhold. Så de kan nok ikke rigtig finde deres ben.
Men fordi virkeligheden er altså, at der har lige været optøj og uro, ja, og temmelig meget ballade, specielt med unge mennesker, der er gået på gaden.
Ja, det, altså, det startede sidste år i juni, så småt, og kulminerede i juli måned. Hvor, I 2024 faktisk, hvor unge universitetsstuderende, de har gennem længere tid forhandlet med regeringen, fordi deres jobsituation var håbløs, fordi der efterhånden var så mange kvoteordninger til offentlige stillinger. Der var faktisk nået op på at have 75% af alle stillinger, de offentlige, de var underlagt kvoteordninger.
Og hvad består kvoteordninger?
At kvoteordninger betyder, at stammefolk har et vist antal sikre jobs, efterkommer efter frihedskæmper for befrielseskrigen i 71, de har en vis procentdel. Og sådan efterhånden havde det knopskyldt, sådan så altså, det var noget op på, at 75% af jobbene var, kan du sige, var uden for alle, som ikke tilhørte de der grupper.
Det vil sige, mange unge, som havde, ja, nogle fine, gode uddannelser, ja, de havde ikke en kinamands
chance. De havde ikke en chance.
Og det eksploderede simpelthen sidste år?
Ja, fordi de blev trætte af, at de havde forhandlet med regeringen, og de blev trætte af at vente. Og så begyndte de at lave demonstrationer. Og det blev ret voldeligt, fordi der var nogle andre, som hægtede sig. Altså nogen, som havde nogle andre interesser, som hægtede sig på demonstrationerne. Så de blev ret voldsomme, og så satte den daværende regering, de satte politiet, og der var også nogle af regeringens studenterorganisationen, de begyndte at slå løs på demonstranterne.
Men var det en ene demonstration mod noget, eller for noget, eller var det meget flusk?
Altså, demonstrationen drejede sig om de kvoteordninger. Men da så voldsomhederne kom, og da regeringen stod ned på dem, så vendte det sig jo mod regeringen.
Hvem var det, der blandede sig i nogle af de der ting, som de unge havde kørende?
Jamen, det var sådan de fundamentalistiske partier i Bangladesh, har faktisk arbejdet meget målrettet i flere år. De har sådan sørget for, at de har fået folk ind i forskellige offentlige institutioner og deres studenterorganisationer. De er også meget velorganiseret. De er faktisk meget mere velorganiseret end de andre studenterorganisationer. Og de har også gjort meget stort arbejde på de der religionsskoler, koranskolerne.
Så det, du siger, er, det er en form for, jeg ved ikke, om man kan karakterisere den Taliban, men det er det, vi kender
ja,
bedst.
Ja, de har ligesom hægtet sig. De har gået og ventet på, at der kom en eller anden lejlighed, hvor der brød noget ballade ud, kan man sige, hvis man skal sige det meget populært. Og så hægter de sig på det, og starter med at gå bag, men ender med at faktisk at komme til at stå i forfronten.
Og sidder nu på de krav, der sådan tilsyneladende ser ud til, at man vil have igennem.
Jo, fordi altså, det endte jo så voldsomt, at regeringen måtte flygte ud af landet. Og
også Yunus?
Nej, men han var slet ikke inde i billedet på det tidspunkt. Altså ham, der nu er leder af eller hvad hedder det, chief advisor, hedder han, men altså leder af den midlertidige regering. Men de unge, altså, fordi det hele gik jo i kaos, og så de der studenter, som startede det hele, de følte et ansvar. De begyndte faktisk at gå ud på gaden og dirigere trafikken og prøve på at få orden på tingene, og de henvendte sig så til Mohammed Yunus, som i 2006 fik Nobels fredspris for sit store arbejde med at lave kreditter, lave lån til fattige kvindegrupper.
Som en mikrolån.
Mikrolån, ja. Og de bad ham om at tage ledelsen af en midlertidig regering.
Yunus, han kom til i august 2024.
Jeg så faktisk forleden dag en artikel, hvor en af de oprindelige studenterorganisationer, en af dem sagde, at det var os, der bad Yunus om at tage den opgave.
Og hvad er der galt med det?
Det er der jo ikke noget galt med. Altså, det der jo så bare er sket senere, det er jo, at folk efterhånden ikke synes, de har fået noget andet end angst. Altså, at der er sågar nogen, der siger, kan vi ikke få den gamle regering tilbage?
Det vil sige, Yunus har ikke kunne gøre gavn i forhold til hverken de unge, der stiller sig op og siger, at vi vil gerne have en mere retfærdig jobfordeling. Mm. Altså, han har ikke politisk kunne gå ind i nogen som helst ting, der kunne tilfredsstille det.
Altså, på det, de har gjort, den midlertidige regering, de startede med at nedsætte nogle komiteer på landbrug, på kvinder, på ungdom og så videre. Og så sad de og diskuterede og lavede forslag til reformer. Og de gik meget op i, at alting skulle reformeres. Ikke? Forfatningen hedder det jo i Bangladesh. Forfatningen skulle reformeres. Og
hvornår gjorde de det?
Det startede, altså efter august, så startede de på det. Og de har så siddet og arbejdet. Ikke?
Hele året her, det er faktisk et år siden.
Det er et år siden, de fejrede for den 5. august, der fejrede de julirevolutionen, som de kalder det. Og det, de arbejdede hen imod, er noget, som de kalder July Charter. Det vil altså sige, at alt, der skal foregå i fremtiden, det skal baseres på det der, som de har udarbejdet. Det er jo ikke så nemt altid, fordi for det første, så var det jo, altså studenterne bad Mohammed Yunus om at tage den her opgave og lede den midlertidige regering. Og så har han håndplukket de der rådgivere, som han kalder dem, på forskellige områder. Og det blev der faktisk ret hurtigt kritik af, at de var alle sammen fra den del af landet, hvor han kommer fra.
Så det vil sige, at det charter, der var blevet udarbejdet, det var sådan allerede fra starten af lidt flosset i kanten?
Flosset i kanten ved jeg ikke, om det er, fordi i begyndelsen vidste man jo ikke, men det, som hans rådgiver de udtalte sig om, der sagde de, alt skal rives ned, ikke? Altså for eksempel forfatningen har fire principper, altså demokrati, nationalisme, sekularisme og socialisme. Og det skal væk. Og i begyndelsen var der også en, der udtalte, at det skal ikke hedde Bangladesh mere. Det skal, altså. Og det begyndte folk jo sådan ligesom at undre sig over og sige, jamen hvad er det egentlig, de sidder og laver? Altså, vi er helt med på, at vi skal prøve at lave noget nyt. Vi skal ændre vores politik, så det ikke bliver rivegilder mellem forskellige partier, men at folk laver noget til gavn for landet, og de kan indgå kompromiser og sådan noget. Altså, det kan man jo ikke være imod. Der var også nogle af dem, der begyndte at komme med offentlige udtalelser om, at ham man kalder landets fader, Sheikh Mujibur Rahman, som samlede folk i 69 og blev valgt. Hans parti og med ham i spidsen, de blev valgt til parlamentet i det samlede Pakistan osv. Han skulle bare alt, hvad der stod om ham, og alt skulle ud af historiebøgerne. Og, for han var en forræder mod landet og altså, så han angreb hele landet, ligesom om, når han ligesom angreb hele det der omkring frihedskrigen, så angriber han jo også alle de der frihedskæmpere, som også alle dem, der har ladt livet, ikke?
Jo, men det er jo så fortid. Mm. Nu er jeg fræk og siger det. Noget andet er jo, at man kan sige, at han er jo allerede fra starten, når han har underkendt det, som de unge mennesker sad og arbejdede med på det charter, og simpelthen fjerner fire grundlæggende principper for Bangladesh, så er han jo ude i sit eget ærne.
Jo, men det var jo det klart, det var. Og der var jo begyndt jo også at blive splittelse, fordi de unge, som så tog teten og bad Mohammed Yunus om at tage magten, de kaldte sig antidiskriminatorisk. Der begyndte at komme noget protest fra dem og sagde, hvem er de der rådgivere? De begyndte at sige, at der er jo ingen for os, der er blevet rådgivet. Altså, hvorfor sidder der nogle helt andre mennesker? Hvor ham, der udtalte sig så meget om det der med at lave det hele om, hvor kommer han fra? Vi kender ham slet ikke. Hvordan er han kommet ind her?
Havde han støtte for Yunus?
Ja, han betragter ham som sit store ideolog, ikke?
Ja.
Altså, selv efter den midlertidige regering var på plads, så var der det, du kalder mob violence. Altså, at grupper overfaldt folk, ikke? Altså, for eksempel sige, du støttede den tidligere regering, og så overfaldt de dem, og nogle af dem blev slået ihjel. Eller der har også været tilfælde, hvor de har mødt op i et hjem og sagt, du skal åbne din pengekasse, du skal give os alt, hvad du har af midler, og ellers så kaster vi dig for folkehavet, og så kan du se, om du overlever det, ikke?
Og det er Yunus' folk, simpelthen.
Jamen, det er jo ikke, du kan ikke sige, det er hans folk, men det er jo nogle af de der ungdomsgrupper, ikke? Hvor der er nogle sorte får der, ikke? Som har benyttet sig af, at man. Altså, jeg kan huske, at da jeg var ude lige kort efter det her var sket, ikke? 3 måneder efter, der var der nogen, der fortalte mig, jamen altså, hvis du sidder i en bil, så kommer der måske pludselig nogen og åbner døren og siger, jeg er medlem af July-bevægelsen, ikke? Så du kan bare give mig din bil, værsgo, ikke? Og så var der ingen, der tog at gøre noget, ikke? Det var noget af det første, der begyndte at komme røster om, at lov og orden, situationen er fuldstændig håbløs. Ikke?
Og det er den så fortsat her igennem det sidste års tid?
Det er stadigvæk i dag. Altså, de vurderer, at i den første halvdel af året, der er der 111 mennesker, der er blevet såret ihjel i mob violence.
Men kan du sige, at den bevægelse, der startede og lagde ud med, at vi vil gøre oprør mod kvoteprocenterne omkring det at få arbejde, fordi det er så låst, og måske også med nogle flere ønsker for fremtiden, at den bevægelse er blevet lidt overtaget af nogen,
jo, men det,
der lukrerer på dem.
Det mener jeg.
Og at
jeg,
de har en karakteristik, som måske minder lidt om et eller andet altså Taliban-styre, eller et styre, som er muslimsk, totalt muslimsk underlagt.
Da jeg fortalte om noget af det, der foregik i Bangladesh, så sagde han Iran 1979. Altså det startede også med, at vi alle sammen var enige og ville have sjagen væk. Ikke? Og så begyndte det godt, og vi var alle sammen, og så lige pludselig så kom der mere og mere islamisering.
Og så kom der en ayatollah.
Ja, og i dag i Bangladesh, altså jeg har nogle veninder, der er bange for at gå ud og handle nu, fordi de har været udsat for, at så kommer folk og siger til dem, hvorfor har du kort hår? Hvorfor har du ikke tørklæde på hovedet? Og der var en video, hvor jeg fik rigtig kvalme, hvor de klædte en kvinde af midt på gaden, fordi hun ikke havde det tøj på, som de syntes, hun skulle have på. Antallet af overgreb på kvinder.
Men er der nogen, der træder ind over for det og siger, er der noget politi, der tager de kvinder i forsvar?
Altså, der har været en masse retssager. Der har sågar været nogen, der er blevet dømt til døden. Ikke? Der var en, der havde voldtaget en pige på 4 år. Altså, det er så perverteret, kan man altså være. Men jeg kan huske nu her i år, i 2025, jeg har set allerede i februar, at de kom. Den midlertidige regering erklærer, at vi tolererer ikke mob violence, og vi vil sætte ind mod det. Men det fortsætter bare, og de gør ikke noget rigtigt. Og politiet, så skal man sige, når du siger, tager politiet sig af det. Politiet har også været i en vanskelig situation, fordi under julibevægelsen, som de kalder det, at der blev der faktisk dræbt 350 politimænd. Altså fordi folk var så rasende over politiets skred ind, så gik de også til angreb på politiet. Og politiet har jo så også været lagt for had. Der skulle være nogle politireformer, det er ikke rigtig kommet noget ud af det endnu. Så politiet er selvfølgelig også, hvornår skal de reagere, hvornår skal de ikke reagere. De får ikke nogen retningslinjer, rigtigt vel?
Vil du kalde det en form for lovløshed i øjeblikket?
Jamen, det er ikke noget, jeg siger. Det er der er flere, der har karakteriseret det. Jeg har sagt, at den engelsksprogede avis, jeg læser, der har sågar den ansvarshavende redaktør, han har haft et par ledere, hvor han taler om, at de snakker, men de gør ikke noget. Altså, nu forventer vi snart, at der kommer handlinger, ikke bare ord.
Men den bevægelse, der ligesom startede, den er blevet, siger vi næsten nu, at den er blevet misbrugt af nogle retninger, som ikke kan bruges til noget i demokratiets ånd i hvert fald. Altså det må være en stor uro og meget mærkelig alliance eller ikke alliance, der må være mellem både unge, men også oprører og dem, der gerne vil have demokratiet og dialogen stadigvæk.
Jo, og det er jo foruroligende. Der har lige været valg til studenterorganisationerne på Dhaka, altså hovedstadens universitet. Og der har de kalder sig Shibir. Det er en fundamentalistisk studenterorganisation. De vandt valget. Så det er jo for roligt. Altså nogle af de der oprindelige aktivister, kan du sige, at de har dannet et parti, som så vil stille op til det kommende valg. Det er i sig selv noget, der hersker stor usikkerhed om. For efter meget pres, så har den midlertidige regering erklæret offentligt, de har ikke bare besluttet, de har også erklæret offentligt, at der vil blive valg i februar i den første halvdel af februar.
I 26.
Ja, men der er mange, der tvivler på, at det bliver til noget.
Fordi at man er usikker på, om det måske begynder at gå i retning af en form for diktatur.
Ja, det seneste, de har kommet med i diskussionerne med de andre partier og den midlertidige regering, det er, at jamen, vi skal have reformen færdig først, og vi vil have proportionel demokrati. Og hvis det ikke bliver indført, så vil vi ikke deltage i valget. Altså, valget kan ikke holdes på den måde.
Hvad siger Yunus til det, premierminister?
Jamen, så forhandler de. De sidder og forhandler. Men altså, han siger, at der bliver valg. Men det folk havde sagt, altså en dansker, som var ude for nylig, hun fortalte mig, at det folk havde sagt til hende, at den her kommende måned, oktober, den bliver vigtig for at se, om det valg bliver til noget. Og det hænger sammen med, at der er jo nogle procedurer, valgkommissionen skal gøre nogle ting på nogle bestemte tidspunkter før et valg. Og det er det, de mener, der er nogle ting, der skal gøres i oktober, hvor de så vurderer, at hvis det kører, så bliver der valg. Men hvis der pludselig kommer nogen og siger, nej, det her kan vi ikke nå. Og
Hvad er det for nogle ting, der skal køre?
Jamen altså, nu er de jo ved at færdiggøre valglisterne, ikke? Altså, det er jo sådan nogle procedurer, jeg mener, ikke?
Er der begyndt at komme tegn på, at der er nogen, der er ved at udarbejde sådan noget der?
Jeg tror, at de der kræfter, de er dygtige nok til, altså de har jo holdt det meget tæt i kroppen indtil videre, ikke? Et af de fundamentalistiske partier, de begynder at komme med nogle udtalelser nu, for eksempel. Det var i forbindelse med, at en af de der kommissioner, som midlertidig regering havde haft, de havde kommet med nogle forslag til uddannelsessektoren. Og der var der sådan noget med, at der skulle være sanglærer og danselærer i alle skoler. Ikke? Og straks røg de der fundamentalister ud og sagde, at de skal ikke være nogen sanglærer og danselærer. Der skal være religiøse undervisere, ikke?
Det vil sige, at de er i gang med, at vi vil lave sådan et mere ensformet, ensrettet samfund, hvor at man betragter det som et fundamentalistisk eller et totalt muslimsk land, og ikke med den mangfoldighed, man har set før.
Der kom jo også en fra bankerne om, at de ville kræve, at kvinderne de havde tørklæde på, når de arbejdede i banken, ikke? Bangladesh har jo været et meget liberalt muslimsk land, altså selvom der har været muslimsk flertal al den tid, som landet har eksisteret, både som selvstændig nation fra 1971, ikke? Og mens det var en del af Pakistan, ikke? Så har de jo har der været en forholdsvis liberalt holdning til andre religioner, ikke?
En af de fire pinde, du nævnede, som er fundamentale, det er, at det skal være socialistisk. Er det stadig, står det der stadigvæk i forfærdelse?
Der er blevet lavet lidt om, hvor det står noget med... Altså, dem kan man sige, det er måske lidt i... Ligesom den danske grundlov, at det er baseret på kristen... Jeg kan ikke huske præcis, hvordan det står, men at alle religioner har ret til at eksistere. Altså, det er det, de vil have... Men altså, de vil have det der fjernet med sekular. Ja. Altså, sekular siger jo, at det er en nation, hvor alle religioner, som består af alle religioner, ikke? Men de vil have det lavet om til sådan en eller anden med, de har lavet en eller anden meget pudsig formulering, som ikke er særlig klar. Som ikke særlig klar til gengiver alle religioner.
Men hvor man kombinerer den... Ja. Muslimske tro med den politiske retning.
Det er det, der er nogen, der arbejder på. Og jeg siger jo ikke, at de unge, som startede det her, der var her i anledning af årsdagen, altså den 5. august, der var der nogle interviews med nogle af dem, der havde været meget aktive. Og der var over halvdelen af dem, de var skuffede over, hvordan tingene har udviklet sig. Og så er dem, der var skuffede og... kom med nogle meget konkrete eksempler på, at der var nogen, der havde svigtet, og der var nogle andre, der havde overtaget, ikke? At de følte sig kidnappet. Så nogle af dem sagde så, men nu må vi jo se, hvordan det udvikler sig. Men nogen, blandt den der over halvdelen, så halvdelen var ligesom sagde, at de var skeptiske over for, hvad der ville ske. Ikke?
Jamen, hvad ser du så af rørelse? Fordi er du skuffet over, hvad den bevægelse er blevet til? Fordi nogen har lagt sig op af de mere dominerende, meget fundamentalistiske retninger? Eller er der stadigvæk gære og røre i, at der kan blive noget spændende demokrati
altså,
at snakke?
Jeg frygter simpelthen, det bliver Taliban. Altså, Jeg kunne se det der islamiske islet lige fra begyndelsen. Altså, jeg rejste hjem 5 dage før den 5. august, ikke? Så jeg nåede jo at se de der fundamentalistiske kræfter, der havde taget magten.
Så du mener, at der er nogen, der har fejlfortolket den situation, man er i nu? Blandt andet også det danske udenrigsministerium om, at der bliver der valg, og du kan sagtens tage hjem, siger man til en politisk asylsøger.
Ja. Jeg har undret mig meget. Altså, jeg er ikke sådan til det der med konspirationsteorier. Men jeg har undret mig meget over. Jeg har ikke set en eneste artikel i Danmark, hvor de der fundamentalistiske indspil, de er kommet ud. Altså alle har snakket om det her bangladesiske forår, de der fantastiske unge mennesker. Der er ikke, jeg har ikke set et eneste sted, at der har været tale om, at det er blevet vendt i mere fundamentalistisk retning. Så jeg har spekuleret på, hvordan kan de undgå at se. Altså, jeg er jo ikke noget geni, men altså.
Nu skal jeg lige forstå, hvad du siger. Mm. Det vil sige, at du siger, at man ved, eller man kan mærke, at der er en fundamentalistisk retning i gang. Men det kommer ikke op til overfladen. Man lader som om, at det hele kører stadigvæk på sådan et lidt mere pænt
niveau. Jeg spekulerer bare på, at de har jo ambassader derude, og folk. Altså, der står nogle af de ting, jeg har sagt her. De står i de engelsksprogede aviser. Så hvorfor? Det er jo ikke bare i Danmark. Det er jo, EU har jo henvendt sig til den midlertidige regering og sagt, vi vil gerne støtte jer, og vi vil gerne bistå jer osv. Der er heller ikke nogen andre steder, nogen andre europæiske lande, der har beskrevet de der sider af, hvad der sker.
Og der mangler simpelthen en dyb analyse og en fakta om, hvad det er, der foregår.
Ja. Det mener jeg, der gør, og der er jo mennesker derude, der kan give det. Altså, jeg så en, som jeg kender, som er filmmager og gammel journalist og god analytiker, ikke? Gennem mange år. Han blev interviewet af en indisk journalist og lavede en meget, synes jeg, altså en analyse, jeg kan skrive fuldstændig under på, som talte om de her ting, og det var faktisk meget tidligt. Der er jo nogen, man kunne få til at skrive her, men det er ligesom om, at dem, man har, jeg har set nogle artikler i Global Nyt, hvor hele atmosfæren er, hvor er det dog fantastisk, at de der unge kunne vælte et regime og se nu, hvad vi er ved at opnå. Og det genkender jeg jo ikke fra familie og venner, som går og er bange. Ikke? Altså, der er mange, jeg kender, som er på dødslister, og hvor de siger, at de kan komme. Jeg er nødt til bare at leve, ligesom jeg plejer, fordi hvis de vil komme og tage mig, så kommer de.
Ikke? Så den der myte med, at der er et asiatisk ungdomsoprør, den kan man godt pakke langt væk.
Altså, selvfølgelig var der et oprør, og dem, der startede det, og det, de kæmpede for, det vil jeg overhovedet ikke sige noget imod. Men der er bare nogen, der har overtaget det.
Men det er også nemmere at pille ned, end at bygge op.
Ja, det er helt sikkert. Men jeg har også følt mig låst, fordi i begyndelsen måtte man, eller det tror jeg, det gælder sikkert stadigvæk, at der er universitetslærer, der er blevet fyret, fordi bare man siger en lille kritisk ting om julebevægelsen. De blev fyret. Man må ikke kritisere i julebevægelsen.
Som i virkeligheden kunne rumme en form for dialog, hvis man begyndte at gøre det.
Og jeg er blevet advaret, ikke? Jeg har sagt, du må ikke gøre, fordi det går ikke ud over dig. Du må ikke sige, hvordan det virkelig er, fordi det går ikke ud over dig. Det går ud over din familie, det går ud over dine venner. Fordi de ved godt, hvem mine venner er, og de kender også min familie. Ikke?
Det siger du som dansk privatperson, der kommer tit og ofte i gang med det.
Så det er jo ikke mig. Det, altså, når jeg siger for min familie, så er det jo fordi, min mand er fra Bangladesh, og jeg har en stor familie der. Der er mange, der kender mig og ved godt, at jeg har den store familie. Det højeste, de ville gøre mod mig, det var jo nægt mig at komme. Ikke? Ja. Men, så det er derfor, jeg har heller ikke skrevet. Men det er, fordi jeg er blevet bedt om, at jeg kan gøre det.
Altså, du har ikke blandet dig i noget?
Nej.
Nu ved jeg, at du snart skal rejse.
Ja.
Hvordan har du det med det?
Jeg har det blandet, ikke fordi jeg er bange, men fordi jeg ikke kan lide at se det, der sker. Jeg var ude i januar og februar, og jeg havde fødselsdag, så vi skulle invitere nogle mennesker. Og man er nødt til at tænke over, hvem man inviterer, for man ved ikke rigtigt, hvor folk står.
Og det kan du stadigvæk ikke aflæse, sådan som situationen er nu?
Det er jo ikke alle, der skilter. Nogen skilter med det, og andre gør ikke.
Men du skal ud til landsbyen, hvor din mand kommer fra.
Ja, men der ved jeg, hvor de står. Så når jeg er der, så er jeg ikke.
Er du tryg?
Så føler jeg mig tryg, ja.
Så det bliver alligevel en rejse med lav profil nogle steder?
Ja, fordi hvis der pludselig er en eller anden i toget, altså hvis man sidder i sådan en åben kupé, ikke? Hvis der så er en eller anden pludselig, der begynder at se skal på mig, fordi han synes, at jeg skulle have dækket mig til, ikke? At det er jo det, der er sket. Der har der været forskellige tilfælde af. Hvis han så kan hisse en stemning op, så er der jo ingen, der kan beskytte mig. Vel? Så jeg har jo altid fattes fuldstændig frit. Jeg har været i Bangladesh, når der har været militærstyrker, når der har været udgangsforbud. Jeg har aldrig nogensinde været bange, vel? Men altså forskellen er jo, at de andre gange, hvor der har været uro, der har folk kæmpet mod en fælles fjende. Nu er folk fuldstændig splittet, og nogen er og de er bange, og nogen holder bare lad være med at blande sig i noget, og så man ved ikke, hvor man har folk, selv sine gode venner.
Det var Lis Rasmussen Casal, der fortalte om den tilspidsede situation i Bangladesh til Anna Eggen. Efter nytår i februar skal der være valg, men det er langt fra sikkert, det kommer, mener Lis Rasmussen Casal.